Dobrý den, Zita Senková vás vítá u poslechu pořadu Jak to vidí. Pozvání přijal Andor Šándor, bezpečnostní poradce. Ráda vás vidím. Dobrý den.
Já vás také, Zito, a hezké dobré ráno všem posluchačům.
Rozebereme například teroristické útoky ve Vídni i v Nice. Lze vůbec zabránit takzvaným osamělým vlkům? Jak funkční je systém protiteroristických opatření a zpravodajských služeb? A jaké geopolitické výzvy čekají na nového šéfa Bílého domu? Přeji nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Rakouská metropole uctila památku 4 obětí pondělního teroristického útoku. Vraždil mladík narozený ve Vídni, potomek Albánců ze severní Makedonie. Policie ho znala jako příznivce takzvaného islámského státu, který chtěl bojovat v Sýrii. Loni proto dostal 22 měsíců, z vězení byl ale předčasně propuštěn. Prošel programem deradikalizace. Kde se tedy, pane Šándore, asi stala chyba? Známe odpověď na to, proč se to stalo a proč se to stalo zrovna ve Vídni?
To je těžká otázka, já se pokusím být maximálně stručný. To, proč se to stalo ve Vídni? My máme pořád Vídeň jako město valčíků, město, které nám je historicky velmi blízké, pro Slováky velmi blízké, pokud jde o vzdálenost. Je to město, které bohužel v posledních letech dostalo přezdívku Kebab Vídeň. Je to město, kde ty menšiny narůstají a zároveň se dá celkem dobře říct, že možná politici chtěli, aby Vídeň zůstala pořád tím otevřeným městem, tím milým, možná jedním z nejpříjemnějším na bydlení a možná trochu pozapomněla na to, že někteří z toho, co vytváří ten název Kebab Vídeň, mohou být nepřátelští.
Ale to je třeba člověk, teda byl, který se ve Vídni narodil, ano. Vyrostl, absolvoval školy.
Tady je problém asi u všech takových, kteří se rekrutují z druhé či z třetí jaksi generace těch lidí, kteří tam přišli poprvé. Ti jeho rodiče, ti Albánci ze severní Makedonie, zcela nepochybně přišli do lepších podmínek. Jinak by tam asi nechodili, ale měli se lepší. Problém je, že ti jejich synové, vnuci, už to necítí. Oni neví, jaké byly podmínky v té severní Makedonii. Oni neví, jaké měli podmínky ti rodiče, než odešli do Rakouska. A mají pocit, mnohdy oprávněný, že nemají stejné podmínky jako ti Rakušané. Ale to není jenom u Rakouska, to stejný u těch druhých, třetích generací. Ve Francii, v Belgii, ve Velké Británii. A v tom je asi to, čemu my jako pořád nechceme rozumět, protože oni se nejsou schopni i z tohohle pohledu dobře integrovat a nejsou schopni se prostě zjít s tou většinou, protože jí pořád asi také i něco vyčítají, něco jí závidí, mají ten pocit vlastní frustrace, neschopnosti se zařadit, uplatnit, být šťastný, mít peníze, mít nějakou budoucnost.
Jakou roli tady hraje bezpečnostní služba, policie, složky, protože rakouské úřady, alespoň podle médií, včas varovali kolegové ze Slovenska o tom, že se tam tento vrah pokusil koupit munici. Jinými slovy, jak postupovat vůči lidem, kteří už jsou nebo byli v hledáčku tajných služeb? V drtivé většině u těchto tragédií pak slýcháme, že pachatelé byli známí, měli záznam v rejstříku a že dokonce bezpečnostní složky takové útoky čekají.
Já obvykle bývám zhovývavější, neboť pocházím z prostředí, které se nabízí ke kritice. Ale v tomto případě, a vidíme to už od úterka, je tu snaha vídeňské nebo rakouské části bezpečnostního systému vyvinit se. Situace, když máte člověka, který takzvaně prošel rehabilitačním nebo deradikalizačním procesem, to je samozřejmě otázka, do jaké míry je byl schopen podvést, do jaké míry mu naskočili a do jaké míry je to také pravda, že skutečně byl čistý. Ale máte tu varování od CISKY, což je Slovenská zpravodajská služba, která říká, že tento člověk se pokoušel neúspěšně nakoupit munici a máte tu množinu, která se sestává ze tří zásadních věcí. Člověk, který chtěl bojovat v Islámském státě, člověk, který byl odsouzen a prošel vězením a nemůžeme si nikdy být jisti, jak ten proces jeho nápravy dopadl. A máme tu potvrzení od tajné služby, že se snažil nakupovat munici, a to byla munice do těch útočných pušek AK-47. Tento člověk neměl zůstat mimo hledáček. Říká se, že v Rakousku je asi 80 lidí, kteří chtěli bojovat v rámci Islámského státu, buď v Sýrii nebo v Iráku. Je to velký počet, kdybyste měla říct, že budete každodenně sledovat pěšky a podobně, to je obrovský počet lidí, kteří to musí dělat. Ale tady se nám sešlo několik věcí najednou. Je také docela možné, že ten člověk poslední 3 měsíce nevykazoval vůbec žádnou negativní činnost, a protože jak policie, tak té tajné služby mají mnohem víc věcí na sledování než jenom to, tak možná zrovna ho nechali chvíli na pokoji a došlo k tomu, co mu došlo. A poslední věc, veškerá opatření na omezení bezpečí, omezení jaksi osobní svobody od poslechy, sledování a podobně musí schvalovat soud anebo nějaký příslušný minister, a ten soud minimálně vám to prostě neudělá, aniž máte nějaký důkaz, aniž máte něco, čím toho soudce přesvědčíte. Žijeme v demokracii, tak je to správně. Prostě policie i tajné služby musí pracovat tak, aby byly schopny přinést důkazy tak, aby k těm omezením, která se vydávají, aby opravdu to bylo podložené. Jinak se můžeme dostat do systému, který jsme zažili, kdy minulý režim zavíral lidi jenom proto, že se mu nelíbili.
Je tedy klíčové, pane Šándore, jak je nastavený ten systém protiteroristických opatření, jak jsou efektivní zpravodajské služby a také jak funguje spolupráce těch bezpečnostních složek, jak uvnitř státu, tak i na té mezinárodní úrovni, mezi jednotlivými zeměmi.
Ta mezinárodní spolupráce zpravodajská, já jsem v ní začínal v 95. tady, tak vím, jaké má slabiny, vím, jaké má jaksi limity. Je potřeba říct, že neexistují spřátelené zpravodajské služby, ale pouze zpravodajské služby spřátelených zemí. Že tam jsou limity. Také prostě nemáme všechno pod kontrolou. Nedemonizujme si zpravodajské služby. Nemysleme si, že CIA, Mossad, nebo GRU, nebo FSB, to je jedno, koho budeme jmenovat, abych nezapomněl na Angličany, MI6, nebo že máme všechno pod kontrolou. Není to tak. Těch lidí, kteří nám chtějí ublížit, je podstatně víc než těch, kteří nás mají před nimi chránit. A ti, kteří nás mají před nimi chránit, mají ještě řadu jiných dalších úkolů. A znovu je to o té důkazní jistotě. Já, když jsem pracoval v Velké Británii, tak mi tam říkali, my víme o těch, kteří patří k irské republikánské armádě. To jako není problém. Ale my je nemůžeme zavřít, že nám je soudce pustí, my nemáme důkazy. Tohle je problém trošku v té rovině, že ti lidé, kteří to proti nám jaksi osnují, nejsou vůbec hloupí. Vědí, že po nich všichni jdou, jsou opatrní, dodržují pravidla konspirace. Pokud je to člověk, vy jste ho v úvodu zmínila, takzvaný osamělý vlka, a neprojevuje svoje frustrace na sociálních sítích, nejde a nekoupí si 3 metráky hnojiva, aby z toho pak někde na dvorku vyráběl výbušniny, tak uniknete pozornosti. Vzpomeňte si, v tom bostonském maratonu oni si koupili papiňáky. Když si koupíte 2 papiňáky, dáte do nich šrouby nějakou, tak koho to napadne, že chcete něco spáchat? Žijeme ve světě, který je velmi složitý a budeme s tím konfrontováni pořád.
Další otázka se nabízí, jak se pracuje s těmi komunitami přistěhovalců. Například v Německu je terčem kritiky dlouhodobě fakt, že nové migranty třeba nastěhovali do již problematických sídlišť, tam, kde už byly problémy třeba s jinými etniky, z Bulhary, Turky, oni měli problémy mezi sebou. Takže vlastně od počátku byli ti nově příchozí uprchlíci, migranti v podstatě vyčleněni z německé společnosti.
Když pomineme vůbec princip té migrace, tak si vzpomeneme na ty roky 15-16. Jestliže chodí 20 tisíc běženců do Mnichova každý den, tak nemáte žádnou šanci je jakkoliv nějak někam distribuovat tak logicky, jak to třeba dělají ve Švýcarsku. Přijdete, ve Švýcarsku vám řeknou, kde budete bydlet, a vy tam půjdete, a když nechcete, tak vás prostě vyhodí. Tenhle ten systém při příchodu 20 tisíc lidí prostě není možný. Máte pravdu, ty komunity jsou natolik velké, jsou natolik jaksi propojené a natolik vzdálené od té většinové společnosti. Když se podíváte v Berlíně, jsou turecké čtvrti, kde není nic jiného než tureckého. Turecká televize, turecké noviny, turecké rádio, turecké obchody, žijou si svým vlastním životem. Jsou čtvrti Melembek, Saint-Denis v Paříži a podobně, do kterých se policie údajně bojí ty ve dne. No tak to je přesně jasná. To jsme se prostě jsme abdikovali, vzdali jsme se té role státu, aby kontroloval to, co má. Dneska snažit se tam dostat nějakého většinového radu, který tam bude teďka v té muslimské komunitě vykládat, jak by to měli dělat, bude asi také špatné. Prostě ta první generace, která přišla do těch zemí, Turci v Německu postavit automobilový průmysl a podobně, Němci se domnívali, že se vrátí zpátky, oni tam ale zůstali. Všechny tyhle ty první komunity, ty byly relativně bez problémů, protože opravdu měli lepší život v žití. Ale pak jsme zapomněli na ten další vývoj, nechali jsme to být. Dneska je to velmi obrovský problém, který nevím, jak se bude řešit, a takové ty silové výkřiky proti té muslimské komunitě, vidíte, jak vyvolávají protesty po celém světě.
Co to znamená na straně druhé pro ty muslimy, kteří jsou integrovaní, kteří pracují, jsou bezproblémoví, například jednoho zraněného policistu ve Vídni při tom teroristickém útoku zachránili původem Turek a Palestinec. Ono se vždy píše o pachatelích, o těch vrazích, ale málo kdy se píše o těch tisících bezkonfliktních lidí, kteří nemají problémy se zákonem, kteří platí daně.
Jejich problém je v tom, že hodíme všechny do jednoho pytle a říkáme, že téměř 2 miliardy věřících muslimů jsou všechno šmejdi, promiňte mi ten výraz. A tím přispíváme jenom k tomu, že je radikalizujeme. Vyjádření jednoho politika nedávno České republiky, abychom zakázali islám v Česku, že všichni ti muslimové odejdou, většina z nich má české státní občanství. To jsou takové nesmyslné věci, které jenom budou radikalizovat ty normální a ty, co už jsou opravdu zradikalizovaní, tak ty úplně přesvědčí, že vlastně to, co jim říkají ty imáni různě, čím jsou vyplachovány jejich mozky při těch různých náboženských seancích, tak je vlastně přesvědčí, že to je pravda, že s nima většina společnost nechce žít.
Francouzský prezident Emmanuel Macron před pár dny vyhlásil jakýsi plán na deradikalizaci islámu ve Francii, takovou, řekněme, válku vůči radikálnímu islámu, a oznámil také výchovu francouzských imámů, aby do Francie nezasahovali nebo nebyli jaksi importováni imámové třeba ze Saudské Arábie nebo z jiných zemí. Je toto třeba cesta?
Je to určitě cesta, já se jenom ptám, proč musel Macron čekat? Měli jsme Charlie Hebdo, měli jsme další útoky, 150 mrtvých, najetí autem v Nice, 80 mrtvých. Na co pořád čekají ti politici? Na co pořád jenom vypráví ty znosný hesla o tom, jak se semkneme, jak si nenecháme vzít naše svobody a podobně? Mimochodem na Facebooku, na Twitteru vám mažou příspěvky, dokonce mažou příspěvky prezidenta Trumpa a mluvíme o svobodě slova. Tak jako buď budeme opravdu konat, a nebo budeme pořád v situaci, jaké jsme pořád. To se bude opakovat za 10 let klidně znova.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Ve studiu je bezpečnostní poradce Andor Šándor, se kterým otevřeme další téma, nebo spíše drama, sčítání hlasů v amerických volbách, které nekončí, ale evidentně vrcholí. Joe Biden vyzývá k trpělivosti, Donald Trump bez důkazů prohlašuje, že hlasování provázely podvody. Co na to říkáte, pane Šándore? S jakými pocity sledujete tento souboj?
Je to až žalostné. Jestliže země, která je považována za jednu z kolébek a řekněme i jako jistotu demokracie, tak její prezident zpochybňuje ten demokratický akt těch voleb, že tam dochází k podvodům. Jak asi Spojené státy budou komentovat příští volby v některé zemi, které se jí evidentně nelíbí, a budou říkat, že se tam falšují volby. Třeba v Bělorusku, tak jako běloruský prezident dneska má krásně nabito aby ukazoval, konec konců to není tvrzení jen tak někoho, tvrdí to prezident. Co si asi myslí Putin s radostí nebo Xi Jinping o tom, co se jaksi v té zemi děje? Je to krásně v těch autoritářských režimech, krásně pro vlastní občany řeknete, podívejte se, co se tam děje, není to přece jenom lepší u nás, kde ta stabilita je tady, prostě to tu funguje, vy to nahážete, my to spočítáme tak, jak potřebujeme, když to úplně odlehčím. Je to špatně a kdokoliv z nich vyhraje, tak bude mít problém s tou společností, která je sice rozdělená. Není to až tak dramatické, když si vezmete, že Trumpa volilo čtvrtina Afroameričanů, což je v zásadě s rozporem se všemi predikcemi. Hispánci pomohli Trumpovi k Floridě. To je další prostě ukaz toho, že se řada různých předpovědí mýlila. Ale dovolte mi říct jednu věc. Jestli to dopadne tak, jak to vypadá, že to dopadne, tak Donald Trump si zasloužil prohrát. Ale Joe Biden si nezaslouží vyhrát.
Proč?
No, protože mně to přijde tak, jestliže takováto země není schopna vygenerovat jiné kandidáty než tyto dva, tak je to něco, co vás přece jenom musí jakoby říct, to přece není možné.
A proč není schopna tedy vygenerovat jiné další?
No, já prostě nevím, jako, tak u té demokratické části tam je ta snaha pořád zachovat ten establishment, všechno směřováno k tomu nějakému divnému pokroku, který se tam snaží někdo razit. A nechci říct, že Joe Biden je bezkrze špatný, to určitě ne. Je to člověk, který 50 let seděl v Senátu, který prostě je s tím establishmentem natolik spjatý. Na druhou stranu, u vládnoucího prezidenta po prvním termínu, tak v té straně si nepamatuju, že by někdy změnili kandidáta, že by šel někdo jiný. A je pravdou, že Donald Trump výrazně má problém v tom, jak vystupuje. To, jak vystupuje, tak mnohem jaksi stírá a dává to té opozici a médiím šanci poukazovat pouze na jeho chyby, ale on není jenom úplně neúspěšný prezident.
Na Twitteru Donald Trump napsal: s legálně odevzdanými hlasy jsem jednoduše vyhrál. O výsledku by podle něj měl rozhodnout nejvyšší soud, který má momentálně republikánskou převahu. Pane Šantore, co z voleb zřejmě vyplyne, ať už zůstane Donald Trump, nebo to bude nově Joe Biden, pro země, jako už jste se zmínil, o Číně, dále třeba Rusko, Irán, Severní Korea, Izrael, země Blízkého středního východu, je tady celá řada témat mocenských, obchodních, jaderných ambicí.
Jako to bude samozřejmě problém i pro Joe Bidena. Když bude Joe Biden prezident, tak jeho vztah k Iránu nebude tak dramatický, protože on byl spoluúčastník té dohody, kterou podepsal Barack Obama. Biden nejspíš přitvrdí ještě více proti Rusku, protože za Obamy byly sankce vůči Rusku větší než za Donalda Trumpa, byť Putin na videu si sliboval, že to jsou sociální demokraté a mají blízko minulým komunistům, bylo to takové trochu jaksi úsměvné. Joe Biden bude smířivější vůči Evropě, bude smířivější, pokud jde o transatlantické vazby, bude smířivější k alianci, byť si neříkejme, že máme vyhráno a nemusíme zase platit ty snahy, aby evropští členové platili do aliance více, než aby se nevezli, tak ty už jsou tady další dobu, to není za Trumpa. Trump akorát pohrozil, že nebude platit toho, Američani nebudou hlídat, což bylo bezprecedentní, tak to nahlas provedené vyjádření. Vůči Německu bude zřejmě smířivější. Vůči Číně, tam on bude muset zachovat některé věci, jako je Huawei a tyhle ty věci. Možná, že ta politika Joe Biden bude taková uhlazenější, bude taková příjemnější, bude taková, řekněme, lépe zkousnutelná. Donald Trump, přestože je to takový člověk, jaký je, tak pokud by vyhrál, tak určitě bude chtět vstoupit do dějin jako úspěšný prezident. A úspěšný prezident nemůže všechno rozmlátit a nemůže ten národ úplně jaksi rozdvojit, tak aby byl každý na jedné straně barikády. Bude určitě tvrdý dál na Irán, bude pokračovat v podpoře postavení Izraele. Tady je potřeba mu přičíst jaksi velkou zásluhu na tom, že se navázaly diplomatické vztahy s Emiráty, s Bahrajnem, navážou se Sudánem. Další země budou pokračovat. To je určitě jaksi pozitivní. Bude tlačit na alianci tak, jak tlačil předtím. po mém soudu největší jeho terč by bylo Německo, kterému obzvlášť leží v žaludku. Bude tu tlak proti Nord Streamu, protože je potřeba, aby Německo a Francie kupovali možná 4x dražší, ale zkapalnělý plyn ze Spojených států a nikoli z Ruska. Jako já myslím, že oba budou mít stále nějaké problémy. Ty nezmizí, akorát ten způsob jejich řešení bude jiný a zůstává tady Kim Jong-un, který samozřejmě má tu obrovskou výhodu, že si řekne, jsem tu za Bidena, nebo jsem tu za Trumpa, budu tu i po Bidenovi. Má tu výhodu, že ho nikdo nebude vyzývat, takže on má času podstatně víc než títo prezidenti ve svém úřadě.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
S bezpečnostním poradcem Andorem Šándorem obrátíme pozornost na Slovensko. Tamní policie zadržela svého bývalého prezidenta Gašpara i šéfa, bývalého šéfa Národní kriminální agentury. Co se děje na Slovensku, pane Šándore?
Já myslím, že to je to, co vidíme, naprosto bezprecedentní ukázka toho, jak ten systém byl prolezlý tou rakovinou těch lobbystů. Že ti lobbysté a ti politici, kteří mají zájem, tak to tlačí, tomu rozumím. Ale že policejní prezident, ano, on byl švagrem, nebo je švagrem otce Bodora, toho nitranského podnikatele, ale i další, že prostě se nechají koupit. To je ukázka toho, jak skutečně ta ryba smrdí od té hlavy, ale smrdí strašně.
Jenom doplním, že ta akce podle serveru Aktuality.sk podle všeho souvisí s policejní akcí Boží mlýny. Při té kriminalisté už zadrželi bývalého šéfa kriminálního úřadu finanční správy Ludovíta Makoa. Prokuratura ho vyšetřuje mimo jiné kvůli propojování mafie s vládou také bývalého příslušníka Slovenské informační služby Františka Béma. Takže Boží mlýny.
No doufejme, já si umím představit, jak řadě možná ještě aktivních politiků na Slovensku teďka jenom trne. Jak si, kdo bude dál hovořit, protože ta akce očista je na základě toho, že někteří z těch, které jste jmenovala, začali spolupracovat. Je otázka, zda bude spolupracovat i Gašpar a podobně. Tady se ukazuje, že to propojení bylo opravdu jako velmi silné a že to je dobře, že se to konečně zvedlo a že se to jaksi vyčistí všechno a že to bude mít natolik odstrašující efekt, že k takovému propojení, takto brutálnímu propojení už na Slovensku nedojde. Já tomu docela fandím, nejsem sice naivní, bude tam samozřejmě soudy, důkazy a podobně. Když jsme se dočkali toho, co jsme se dočkali v soudu s Kočnerem, můžeme se dočkat čehokoliv. Ale pokud takto vysoce postavení lidé na straně zákona a to, jak té soudní moci, jak si prokuratury slovenské a špiček policie, to si myslím, že je to je a la Cosa Nostra, a la Sicílie, to je prostě něco, co je neuvěřitelné. A je to jenom vedle nás. Otázkou je, zda si můžeme klidně položit jednoduchou otázku. Je opravdu Slovensko místem takového svinčíku a Česko bylo vždycky jenom místem takového jaksi krásného nabývání a všeho je tu u nás krásně. Je otázka, zda to bude mít i nějaký vliv v těchto končinách, nebo ne, já to neumím predikovat.
A propos, zmínil jste se o mafii, ať už Cosa Nostra nebo jiné organizace tohoto typu. V médiích se v poslední době objevuje několik článků, analýz, jak právě tyto mafiánské struktury nejen v Itálii profitují i z té pandemické situace, z těch restrikcí, že mafiáni měli pomáhat v uvozovkách skupovat různé krachující podniky a investovali třeba do pohřebnictví a podobně a že často jsou prý podle různých komentářů za organizací různých protestů právě proti zostrujícím se opatřením.
No, protože protesty proti zostrujícím opatřením budou prodlužovat ta opatření, na kterých oni profitují, to je logické. Je zvláštní, že Ano, v každé krizi něco umře a něco nového naroste. Je zvláštní, že tihle lidé se dokážou dostat na špičku toho, že vycítí tu příležitost, kdy velká většina národa trpí, tak ti to v tom vidí úžasný způsob, jak se obohatit, a ještě to dělají tak, že těm lidem pomáhají a že i možná dost lidí tomu věří, že jim pomáhají. Je vidět, že za ta staletí, co se to tam rozvíjelo, to mají opravdu velmi dobře smáknuté. Já bych jenom strašně nerad, aby se to někdy dostalo k nám.
Možná na závěr, pane Šándore, ještě zaregistrujeme nález Nejvyššího kontrolního úřadu, který prověřoval zajištění kybernetické bezpečnosti v České republice v letech 2015 až 2019. Podle té zprávy kontrolorů spolupráce Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a ministerstva vnitra sice funguje, ale je nastavena jen na neformální úrovni, probíhá ad hoc. Také podle kontrolorů chybí přehled o výdajích, řada ministerstev nemá dobré zabezpečení. Tam jde o spolupráci na akčním plánu Národní strategie kybernetické bezpečnosti.
Já myslím, že my jsme v tomhletom na jednu stranu nebyli úplně na tom špatně. Problém je, že část těch firem a státních institucí je na tom relativně dobře a část je na tom relativně špatně. To jsou podle mě dvě věci. Jedna je ta technická část, kdy tomu čelíte tou technikou, kterou máte, včetně zálohování těch dat, které jsou naprosto nutné k tomu, když přijde k tomu útoku. A hlavně je ta kázeň těch uživatelů. A ti uživatelé pořád si myslím, že nejsou dobře připraveni, aby to nezneužívali, tu práci na těch systémech.
Pohled bezpečnostního poradce Andora Šándora. Já vám za to děkuji, mějte se hezky. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání a budu se těšit. Naschledanou.
Zita Senková přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky.